ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا.
Huwag kayong mag-asawa ng mga babaeng napangasawa ng mga ama ninyo maliban sa nagdaan na. Tunay na iyon ay laging mahalay, kapuot-puot at sumagwa bilang landas.